Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Зараз ви слухаєте Денну катехезу. В студії з вами буде волонтер Кулага Олеся. На зв'язку з нами головний редактор журналу «Кредо» отець Микола Мишовський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки Богу слава! Вітаю Олесю, вітаю всіх слухачів.
Ну що ж, місяць листопад, і ми якби пережили століття комуністичного терору, і саме цій темі буде присвячена сьогоднішня катехеза. З чого почнемо, Отче?
Слава Ісусу, вітаю сердечно всіх слухачів. Мушу сказати, що з одного боку це є тема, про яку начебто і не варто говорити, тому що здавалося би, що всі все про все добре знають, що все сказано, переговорено, висновки зроблені, і це є перше враження. Наступне враження, з яким я дуже часто, на жаль, зустрічаюся сам особисто, воно полягає саме на тому, що дуже багато людей, хотячи, не хотячи, десь там свідомо чи підсвідомо, але час від часу десь ці думки виринають. А ось як воно було добре. Як воно було добре за того комунізму, за тих років, за тих часів. Тому я трошки хотів би це порозкладати по поличках, аби ми могли подивитися на це питання з точки зору історії, з точки зору культури і з точки зору віри. Ну що ж, найперша річ, то давайте собі пригадаємо про таку досить просту справу. Ця річ пов'язана саме з тим, що зрозуміло, що коли сучасні літні люди вже в роках тужать за тим часом, то не конче тужать за режимом. Не конче тужать за тим, що було тоді, і не конче тужать за саме за тою владою, за тими законами. Можливо, ті люди тужать просто-напросто за молодими роками. Тому що кожна людина, яка вже хоча б трошки прожила років і може сказати, коли я був маленьким, а це кажуть навіть маленькі діти по 5, по 6 років, коли я був маленький, коли я була маленька. Нас, дорослих, це надзвичайно кумедить, коли дітки щось таке видають. То коли навіть людина навіть трошки тих років прожила, вона вже може озирнутися назад і сказати, коли було краще, коли було гірше. Зрозуміло, що коли не боліло в попереку, коли не боліли кістки з перепадами погоди тиску, коли інші органи не боліли, голова не боліла і так далі, то зрозуміло, що тоді було краще. Зрозуміло, що всі романтичні речі, пов'язані з якоюсь першою любов'ю, закоханістю, зрозуміло, що ці речі людям пригадуються, пригадуються мило, пригадуються якось такою ноткою ностальгії, такої приємності, але слід розуміти, що, ну так, це відбувалося в певному антуражі тих радянських речей, тобто це були і ті самі паради на річницю революції, на 1 травня, на 9 і так далі, і так далі. Тобто дуже багато людей мають якісь ті певні сентименти ще попри теперішню декомунізацію і так далі, але все рівно люди мають сентименти і не так до влади саме, як до тих самих років, тому що хотілося б це, можливо, ті всі приємні моменти, пов'язані передусім з молодістю, з молодими роками, перенести, пережити наново. Тут ще теж треба розуміти, що такий чисто, певно, що психологічний крок є в дуже багатьох людей. Це тоді, коли людина, наприклад, є перший раз в горах, то це перше враження від здобуття вершини, від оглядання надзвичайно гарних краєвидів, це захоплення, цей ефект вау, він є найбільший саме першого разу. Коли люди вже йдуть вдруге, ну то вже якби, ну пішли гарно, прекрасно, цікаво подивитися, але вже от того відчуття першого разу вже його немає. Тому я про це розповідаю, бо так дуже багато людей все-таки десь там, хотячи, не хотячи, все-таки кажуть щось. Ну, що ж вони там з тими вулицями, що ж вони там з тим Леніном. Не все ж воно було так погано. Ну, давайте просто одне від другого відділяти. Молодість є молодість, молодість прекрасна. Спомини свої, це теж прекрасно. За ними треба тужити? Ні, напевно, їх треба цінувати, тому що, ну, розумна людина, віруюча людина, напевно, повинна Богу бути вдячна за всі часи, навіть тоді, коли щось прикре переживається, то за це Богові теж треба дякувати. Ну, а тим більше за щось добре, тому що, ну, переживаємо добре, дякуємо за це, переживаємо погане, витягуємо з цього якісь уроки, висновки. От, і тому треба зрозуміти, що така найперша річ – це є туга за молодістю, туга за першими враженнями. І, ну, слід цю річ просто так собі поставити з боку, не знаю, ставитися до неї як до певного альбому споменів, спогадів, як до того, тих прекрасних років. Але це буде одна з тих речей. І так теж дуже часто доводиться мені почути про те, що ну як же ж так, чому ж ви так хаєте там знову тих комуністів, чому ви кажете, що то було погано? Адже ж підручники були безкоштовними. Ну, були безкоштовними. Були, це правда. Але хотів би зацитувати одного священика. Я минулого тижня був у Грудку на сесії, і там отець Ярослав Росочинський, який займається музикою, саме він нещодавно читав радянський підручник по музиці, і він зацитував саме такі рядки, що ось музика – це те-то і те-то. І далі йде така цитата, тому що в музиці має бути щось там інше, таке-то поняття, тому що товариш Ленін в такому-то творі, в такому рядку написав те-то і те-то. І йде величезна цитата Леніна для музичної спеціалістичної книжки. І потім знову далі кілька слів знову про теорію музики, і далі знову йде величезна цитата якогось там пленуму ЦК КПРС. Ну і що ж, цих речей було ціла купа. Тобто сказати з одного боку, ну як же ж так, це ж було чудово, це ж було прекрасно, було ж безкоштовно, безкоштовно, але з іншого боку, з яким пресингом? Тобто ті самі автори підручників цілком свідомо розуміли, що вони інакше не видадуть ту книжку, яка, звісно, потрібна, тому що музику добре вивчати, як і всі інші предмети, які якось ушляхетнюють людину. Але вони не могли би видати того підручника, якби не вставили тих вставок про партію, про Леніна і так далі.
Цитати
і так далі.
З'їзду з пленума ЦК КПСС, якби там не так було.
Так, так, так. Тобто, розумієте, коли отак люди тужать за цим, а я з цим стикаюся, тому що спілкуюся з великим колом людей, і так люди кажуть, ну як же ж так, ну от що ж ви там нарікаєте, щоб, мовляв, там якісь там репресії були, ці всі цифри завищені і так далі. Насправді не було воно так погано, тому що це ж було так добре, тому що, ну, прекрасна річ, була безкоштовна медицина, була безкоштовна освіта. Ой, ну добре, але давайте по черзі знову ж. Наступна річ, що тут інше слід собі дуже чітко відділити, як воно відбувалося. Нещодавно я прослухав такий радіопроект, він видався саме в Росії. Там люди переосмислювали взагалі, як відбувалася та революція, що з ним було. І цей проект виглядав так, мовляв, очевидці чи автори тих подій, саме тої революції, саме того повстання, саме тої захоплення Зимнього палацу і так далі, і так далі. Немов би вони виступають в сучасному форматі. Ну, з точки зору медій, це проект цікавий, з точки зору переосмислення історії, теж, думаю, цікаво, тому що, ну, воно собі уявляється, якби не кадри з чорно-білого кіно, де фігурки людей так сіпаються, незрозуміло, чому вони так дивакувато поводяться, але було показано так, якби, мовляв, наші сучасники подібною мовою зачитувалися їхні твори і так далі, і так далі. І коли по черзі я прослуховував ті речі саме, то усвідомлював, що насправді приходило це так досить непомітно, якби поступово приходила та й підтримка людей, тому що не було так, що ось одного дня раз і комуністи прийшли до влади. Ні. Вони вхопили в когось гасла, вони слухали, які є потреби людей, тобто те величезне прагнення людей, що землю, як там, землю селянам, фабрики робітникам. Ці гасла вони поцупили в інших політичних течій, які були на той час. І насправді з якою це метою робилося? Ну, щоб прийти до влади. І здавалося під прекрасними гаслами, що от якби от там дати всім людям, щоб була гідність, щоб це було все гідно, щоб був добробут. Під цими гаслами приходить до влади, ну, фактично, найбільш кривавіша влада, яка була взагалі за всю історію людства, тому що знищено було понад сотні мільйонів людей, це і в самому Радянському Союзі, і поза його кордонами, в так званому соціалістичному таборі, так само слово «табір» вже усвідомлює, пригадує, що це є таке. Потім це маємо і сучасний Китай, це і маємо Корею Північну, це і маємо зараз там нижче є країни, там Тайвань, там, де був режим червоних кхмерів і так далі, і так далі. Тобто, коли ми говоримо взагалі про ці події, про це століття, ми не говоримо тільки навіть про нас і про нашу тільки історію, говоримо загалом про історію людства як такого. І ці речі собі слід усвідомлювати і слід розуміти. Ну, гаразд, але чому все так пішло якось не так? Чому все так пішло трошки не в той бік? Та тому, що з одного боку все робилося в ім'я людини, в ім'я добра людини, заради людини. З іншого боку, сама людина зіпхалася на сторону і стала виключно тільки самим інструментом. Тобто з тих тисяч чи мільйонів людей будувалися ті, будувалися ті залізниці, по Сибірах будувалися дороги, кого могли прийти розстріляти, вночі вивезти, то цих людей вже ліку не було. Те, що для нас з вами, для віруючих людей, до чого я підвожу основну свою думку зараз в цій годині, це те, що ми, як віруючі люди, ніколи не маємо права забутися і не маємо права в будь-якому позитивному контексті ставитися до комунізму, до радянського часу, як такого, до Радянського Союзу. Це те, що робилося саме з віруючими людьми. Тому що наші знищення є просто гігантськими, ми про це постійно повинні пам'ятати, причому не для того, щоб аби самі себе жаліти, постійно оплакувати, але заради того, щоб розуміти, що від хворих ідей, які в сучасності, на жаль, є, які поширюються, від хворих ідей можуть бути дуже прикрі наслідки. Хтось тих людей послухав, що давайте розберемо, давайте поділимо все собі і нам стане добре. Хтось тих людей послухав. Так само і на сьогодні дуже багато людей тішаться тоді, коли от в когось станеться горе, станеться лихо, коли когось там пограбують щось. Ось хто винні? Олігархи. Ну, от не стане олігархів, стане краще. Тобто ця хвороба, ця бацила такого недозрілого, нерозумного, вона, на жаль, є по сьогодні. Тому я думаю, що нам, як віруючим людям, потрібно постійно про це собі пригадувати. Але ще друга така, ну, тобто, в принципі, найважливіша річ, коли ми говоримо про оцінку радянського минулого, про це століття, тому що, ну, 100 років, насправді, це дуже важлива дата, це вже момент робити якийсь певен аналіз, що тоді, коли з'являється якась група людей, яка начебто каже, що, ну, от якби Бог добре, наче все гаразд, я тут пригадаю, що в Радянському Союзі, якщо прочитати Конституцію, то в документах було сказано про те, що кожна людина має свободу віросповідання, може спокійно задовільняти свої релігійні потреби, і ніхто не має права їй в цьому перешкоджати. Я зараз недослівно цитую Радянську Конституцію, але більш-менш так там було написано. На практиці це було абсолютно інакше. На практиці були величезні репресії. І тут я, говорячи про це, роблю такий теж невеличкий анонс. Завтра в другій половині дня заходьте на Кредо, хто з вас має інтернет, хто має таку можливість, і читайте. Точніше, не читайте, а прослухайте, подивіться відео отця Домініка Яцкова, який буде розповідати про репресії священиків в нас на Поділлі, на території Вінницької, Хмельницької області. Також він згадає про інші землі, які тоді належали до Кам'янець-Подільської дієцезії, це і сучасне Придністров'я, і Одещина. І всі ті, він пригадає імена, пригадає цифри людей, священиків, парафіян, які були знищені тільки за те, що були віруючими людьми. Вони були знищені, вони були або розстріляні, або катовані, або вивезені, і по сьогодні їх і документів немає. Так що збереглися якісь там клаптики, уривки тих справ особових десь там по архівах, але це насправді треба шукати дуже ретельно, і я думаю, що в нашій церкві є величезна потреба в великій кількості істориків, які могли би дослідити весь цей історичний спадок, могли би зрозуміти, що відбулося взагалі, як так, що в тих парафіях, в тих храмах, де було колись по 5, по 15 тисяч людей, кілька стіл належало, це були центри деканатів, сьогодні це або знищені храми, або і тільки місце залишилося, тому що місцеві люди розібрали ті храми собі на будматеріали, по камінчику кожен десь там собі до хати притаскав і щось собі з того зробив. І цих речей є ціла маса, цього є дуже багато. І тут відбулася величезна трансформація душі народу. Тобто народ, який в своїй натурі є побожним, богобоязливим, культурним, став народом певної гопоти, тоді, коли є ось ця ментальність, яка є різниця, коли є ментальність неповаги до приватної власності, до взагалі власності, як такої іншої людини, де немає пошани до іншої людини, де є ось цей дух присмикання перед начальством, що не важно, чи правда, чи неправда, головне, щоб начальнику подобатися. І цих речей є ціла купа. Тому я думаю, що з одного боку, ми всі, або більшість, особливо віруючих людей, розуміємо, що комунізм – це було величезне зло, це була найбільша трагедія історії. Але з іншого боку, наші ж ті самі люди дивляться великою мірою десь там ті самі радянські фільми, або російські фільми, російські канали, де час від часу проскакують ось ці думки, що як ж воно було добре, нащо щіпати ту історію, це ж для людей святе. Але усвідомити собі, зрозуміти ту річ, що святим для людей є диявол. Тому що все, що пов'язано з Леніном, зі Сталіном, з радянською добою, з Радянським Союзом, це був практичний сатанізм. Тоді, коли віддавалася честь фактично сатані, коли людей нищилося, коли приносилися жертви багатомільйонні, це там не одна якась жертва час від часу, там якомусь божку, перуну чи комусь іншому, десь там в Рідновір'ї, колись там до приходу до хрещення Росії чи в якихось інших язичницьких культурах, а це були величезні жертвоприношення. І тому, я думаю, нам про це слід постійно пам'ятати, думати, оцінювати і розуміти, що нам, напевно, слід дуже багато працювати над тим, щоб усвідомити, а чим же відрізняється дух вільної людини від духа людини заляканої? Чим відрізняється дух людини віруючої від людини, якій, в принципі, все байдуже, аби тільки проблем не було? Ось ця заляканість певна така, що там хай буде гречка, аби не суперечка, аби тільки люди нічого не казали. Це все є цей дух рабства, дух переляку з того радянського часу. І саме це слід собі пам'ятати, усвідомлювати, до цього повертатися. Тому я думаю, що якби нам вдалося, я так зараз буду трошки закликати і наших душпастирів, можливо, і істориків, можливо, і ті люди, які цікавляться цим питанням, можливо, хтось би зацікавився, а про це навіть до цієї пори не думав. Я думаю, що в нас на парафіях можна збирати, ще поки що ми маємо таку можливість, поки що ті люди живі, які це пам'ятають, які це пригадують, ми повинні позбирати свідчення, позаписувати за тими літніми людьми, які це вже пам'ятають, які це ще пам'ятають, і ті люди ще живі, дяка Богу за це, щоб вони розказали, як це відбувалося, як закривалися храми, як розстрілювалися священиків, як знищувалися парафії, як людей, які обставали за священика чи за органіста, вивозили, знищували. Я особисто так переживаю ці речі, тому що в нас на Поділлі цих речей було, ну, певно, що в кожному населеному пункті, всюди, де був католицький храм, всюди ці проблеми були. Я так тільки розповім кілька таких речей, які варто собі так згадати. Я з дитинства пригадую, як нам розповідали про те, як наш Шаргородський храм збиралися закрити радянська влада в 53-му році, як місцеві люди просто бралися за руки, лягали на землю і не давали під'їхати і замкнути храм. Завдяки тому наш храм залишився відкритим і міг далі працювати, були священники, слава Богу. Наведу такий приклад, тож трошки жахливий, це з початку 20-х років, коли в селі Купіївка, це Тульчинський район, священник мав втікати, втікати тоді за кордон. Натомість, куди він саме втікав, знав місцевий органіст. І коли просто радянські солдати прийшли, червоноармійці, вони його допитували про те, де знаходиться священник, куди він сховався. Органіст їй не сказав, де священник, то за кару, за те, що він не сказав, не послухався влади, того органіста кинули в криницю. Разом з ним кинули його дружину і дітей. Кілька днів чути було з тої криниці стогони, але червоноармійці людей не пускали, щоб їм допомогти, ну, щоб якось там врятувати. І ті люди там померли серед переламів, зламів, ну і фактично втопилися. Я розповідаю ці речі, тому що знаю ту парафію. Я та мої однокурсники, ми проходили там часто реколекції, в тому числі реколекції перед самим священством, так що ми там проводили кілька днів, так що могли почути і думки очевидців, тих людей, які це пам'ятають. Пам'ятається теж такий момент Христа теж з цієї парафії. Христа, який по сьогодні є у мене так перед очима, цей хрест дуже довгий час саме з цієї парафії знаходився, зараз, як називався той відділ головний владний за радянських часів? Пригадайте, Олесю, можливо, ви пам'ятаєте.
Чесно кажучи, не пам'ятаю.
По районах.
Я ще тоді була маленькою, отже. Не пам'ятаю, чудово. Не знаю.
Ну, словом...
Який займався релігійною свободою, так? Чи...
Ні, це ні? по областях. Так. Натомість в кожному районі був владний інструмент.
Який спостерігав за цими процесами в районі, так?
Так, мова не про одну людину, мова про, про головний будинок в кожному районі.
Угу. Районний комітет.
Ось. Районний комітет, так.
Райком. Райком. Да?
Райком. Ось. Угу. Так,
обком, райком. Так.
Так от, ця історія, ну, про яку я чув саме від тих очевидців, уявіть собі така річ. В тому райкомі, в туалеті, встановили хрест з парафії саме в тому місці, там, де ну, люди справляли нужду.
Навіть так.
Навіть так. Тобто всі людські відходи падали саме на той хрест.
Це щось таке вже...
Це вже якийсь акт якогось, ну навіть складно пояснити, якогось, не знаю, якоїсь ненависті, якогось сатанізму, але в принципі це є суть радянської влади. Тобто не просто боротися з Богом, але гидувати ним, гадити на нього в прямому сенсі того слова, знищити все Боже в людині, а відтак і все людське в людині знищити, звести її до рівня тварини, зробити її тільки, ну, навіть гірше тварини, тому що ну, тварини, вони теж мають свою гідність. Так що, коли я пригадую ці речі, це ті речі, з якими я сам особисто стикався, я знаю, чув, і думаю, цих свідчень є дуже багато, про ці речі слід пам'ятати, слід пригадувати, слід розповідати, і тому... Я думаю, що нам треба відбитися від дна. Якщо ми відіб'ємося від дна, зрозуміємо, усвідомимо, пригадаємо все те, що відбувалося за тих радянських часів, то, напевно, сама оцінка теперішнього і минулого буде зовсім інакшою. І ну, якось життя буде складатися зовсім по-іншому. Напевно, не будемо такі легковірні вже і для сучасних політиків. Напевно, будемо ставитися трошки прискіпливіше до тих, які кажуть, що там, какая разниця, головне, щоб Бог в серці був. Ну що ж, такі вже були ідеї. Бачимо, до чого це привело. Я думаю, що і варто пригадувати, і, напевно, кожній сім'ї варто пам'ятати, можливо, поіменно тих людей, які були репресовані. Зараз буде річниця теж Голодомору. Я саме цю тему порушую сьогодні, тому що маємо теж спомин цієї дати. Пам'ятати, скільки наших родичів, якихось, можливо, пра-пра вже, було заморених голодом, помирали, тому що не було що їсти. А чому ж не було? Ну, бо радянська влада приходила і забирала. Ці речі слід собі пам'ятати. Слід пам'ятати, тому що ну, це впливає. Наша історична пам'ять впливає, наша тотожність впливає на те, якими ми будемо людьми. Ну і передусім наша релігійність. Якщо будемо пам'ятати, хто того Бога вишкрябував, випалював, виривав з душі, ну, то будемо пам'ятати, що насправді важливо, що не важливо, і не будемо так легковажно до цих речей ставитися. Можливо, хтось би хотів задзвонити і поділитися, можливо.
У нас вже був перший дзвіночок, нас не дочекався наш дозвонювач. Можете ще нам подзвонити, у нас ще є добрих 15 хвилин, і ми обов'язково вас вислухаємо. Я нагадаю наші номери телефонів студійні. 093-272-0745. 098-650-1860 і два стаціонарних телефони 044-577-5646 і 044-577-5645. І приймаємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки, слава Богу! Дякую вам, отче, за згадку, то я не хочу це справді згадувати. В нашій сім'ї так само батько, ну, діда і двох його синів репресували в 37-му році, і батько все життя військовий мав мішочок з сухарями, шестеро дітей, щоб не забрали його, в Пакистані були, тому якось врятувалися. Може, тільки за те, що були так інтелігентні, ну, правда, чи за поляків, не знаю. От, А за те, що, от скажіть, отче, все ж таки Бог це допустив, може так, як Вавилон, може тепер допускає, що от тепер ми можемо молитися, можемо, чи молимося ми за цю владу, чи так само проклинаємо її, як тоді. Тоді все ж таки ми працювали, от я була конструктором, і в відділах були нормальні люди. І ну, тоді попробуй тільки сказати про політику. А зараз можна, і весь час християни, що вони роблять? Хіба вони допомагають молитвами? Ми допомагаємо молитвами тим президентам, що помінялися тим багатіям. Бо справді скрутно є багато людей. На нас дуже велика відповідальність. Дякую дуже вам.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Валентина Кам'янець-Подільський. Я би хотіла отця запитати, ось він навів приклади, як осквернялися храми в ті страшні часи. І він сказав, що головна причина – це є той лукавий, той дух нечистий, який оскверняє не тільки минуле наше, а й оскверняє теперішнє. Навіть у Єрусалимському храмі от були такі випадки, що ця нечистота і там навіть була задіяна. Скажіть, будь ласка, отче, як можна провести паралель між тим політичним життям, тими політиками, які були причетні до цих страшних справ, і сьогоднішніми політиками? Чи є в них Бог у серцях? Бо вони приходять в храми, теж ніби моляться, хрестяться. А як зрозуміти це? Я дуже прагну вашого коментарю.
Так, і ще приймемо один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Ярослав з Вінниці. Я хочу отця запитати, чи є відомі такі випадки, щоб було покарання за цей злочин комуністичний, чи було таке осудження хоча б його з боку світової спільноти. Бо зараз Москва продовжує свої криваві ті розправи над людьми невинними, так як і тоді. І хотів би я ще знати, чи постраждала московська церква під цих репресій? Московські батюшки, попи. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Зараз у нас невеличка затримка. На жаль, з інтернетом у нас проблеми. Через те ми ще вислухаємо одного дозвонювача. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо.
Навіки слава! В мене скоріше не запитання, а репліка. У навчальному закладі педагогічному я навчалася, ми вивчали історію КПСС. І там, значить, ми вивчали моральний кодекс комуніста. Я тоді ще в церкву не ходила, я десь от 7 років я ходжу в церкву. І я пізніше вже зрозуміла, що моральний кодекс комунізму там по пунктам це були заповіді з Біблії. Ми тільки зрозуміли, як вони трошки перефразовані. Дякую.
Угу, навіть так. Ну і ще маємо дозвонювача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Євген з Тернопільщини. Я дякую вам за таку цікаву розповідь. Я б хотів спитати, а як той журнал виписати, чи він може йти поштою?
У будь-якому випадку ви можете журнал «Кредо» почитати в інтернеті. Якщо у вас є доступ до інтернету, знайдіть, будь ласка, там дуже розлого все описано, дуже гарно, яскраво. У будь-якому випадку, от, наприклад, я користуюся інтернетом, щоб читати журнал «Кредо». А зараз ми зробимо невеличку паузу, а пізніше ще доєднаємо отця Миколу до розмови і ще зустрінемося з вами. Слухачі, вибачте за вимушену музичну паузу. На жаль, у нас були тут невеличкі затримки технічні. Через те ми знову з'єднуємося з отцем Миколою. Вітаю вас, отче, ви нас чуєте?
Так, чую, на жаль, були проблеми.
Так, на жаль, були проблеми. Було дуже багато дзвінків від наших слухачів, і до цих пір люди дзвонять. Тема дуже якраз на слуху, така, що заділа заживе, все згадалося. І я ще думаю, приймемо пару дзвіночків. Ні, не дочекалися нас уже нові слухачі. Ну, якщо коротко, то люди дзвонили і, звичайно, розказували свої біди, розказували, що, можливо, це такі, ну, якби, випробування людям було дано, щоб, можливо, якимсь чином, от, не знаю, там, показати, да, можливо, люди жили в гріху. От таке, якби навіть такі думки виникали. Дехто порівнював той режим радянським, порівнював сучасним режим, що інколи політики ходять до церкви, якби, а можливо, не виконують тих всіх заповідей. Дуже різні думки були. І ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо.
Навіки слава Богу, сестра. Я хотів би з вашого дозволу доповнити, ну, отця, він.
Так, дуже коротко тільки.
Зараз, ну, опубліковані багато матеріалів. От Роберта Конквіста «Жнива скорботи», говориться, там було знищено з 18 по 25 роки, було 8 тисяч священників було розстріляно. Потім статтю опублікували не для розмноження, листа, ну, Володимира Ульянова до В'ячеслава Молотова, молодого. Там написано, що говориться так, що ми повинні по всій строгості подати конфіскацію церковного імущества. Християнин должен молитися не Богу, а електричній лампочці. Це таке я ще років 5 назад почув.
Дякую за доповнення. Ну що ж, отче, якщо ви чули попередні дзвіночки, бо дзвінків, мабуть, було 5 чи 6 перед цими, поки ми вас включили, ви чули нас чи ні?
Скажу так. Я думаю, що тут важливо звернути увагу на дві таких речі. Перше, це те, що, ну, дивіться, величезний наслідок взагалі радянського минулого – це постійно шукати винних і постійно шукати когось, хто вирішить за нас. Тобто цим кимось може бути і Господь Бог, тобто, ну, чому це сталося, бо Господь Бог дозволив. Або чому це сталося, або зараз, чому там є якісь негаразди, тому що влада така. Думаю, що вся різниця саме в тому, що ми повинні збагнути одну таку річ, що кожного Господь Бог буде питатися за нього. За те, що він зробив добре, і за те, що він зробив погане, і за те добре, якого він міг зробити, і не зробив. Ось, величезна проблема, але про це можемо говорити на наступних ефірах якихось. Це величезна проблема пострадянського мислення. Це патерналізм, тобто шукання когось, хто має заопікуватися, хто має взяти на себе владу. Тобто, чому погано? Ну, бо от є президент. Ну, буде наступний президент, буде наступний погано. Ми, християни, повинні думати в тому ключі, що можемо зробити ми. Які висновки ми можемо зробити, в тому числі і про себе самих, про свої думки, кому ми віримо, кому не віримо, про те, чи ми схиляємося до якихось таких не зовсім серйозних думок, ну так само, як коли кажуть, що там треба все поділити, або от покараємо когось там і всім стане добре. Ну, річ не в цьому. Насправді, я думаю, тут насправді треба копати трошки глибше, починати розуміти, не пускати слів на вітер і не шукати простих рішень, тому що той популізм, який привів радянську владу, от він сьогодні, на жаль, ще живе. Я думаю, проблема є в цьому.
Так,
проблема не у владі, проблема у популізмі.
І маємо ще дозвонювача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слави, тільки вимкніть радіоприймач, почекайте, будь ласка.
Я хочу сказати про свою родину. Я живу в Рівному, але моя родина знаходилася в Житомирській області, Дзержинський район, село Врублівка. І мені вже 66 років, дуже я вже мало знаю про мою родину, але знаю про те, що мій дідуньо Сінцицький Павло Бернардович у 37-му році його забрали на Новий рік і розстріляли. Рідний дядько, якому було 26 років, це мамин брат, був біля Бердичів і працював, його забрали і розстріляли, тому що вони всі були католиками і молилися. І ще 4 рідних брати моєї бабуні – Цезар, Зигмунд, Еразм і Боліслав Данілєвичі – всіх було розстріляно. Ми не знаємо, де їхні могилки, але на Житомирщині, де вони родилися, ми зробили пам'ятнички і молимося, і ставимо свічку, і постійно згадуємо їх. І я розказую дітям, внукам, двоюрідним братам, сестрам, всім, що пам'ятали цю історію, тому що, кажуть, без минулого нема сучасного і майбутнього. Вже ми всім простили тій радянській владі, поки не ходили в церкву, не ходили до костела, проклинали їх все, але зрозуміли, що вже це нічого не дасть, тільки потрібно молитися за ті їхні душі, що вони таке зробили. І що, дай Боже, щоб такого не повторилося ніколи.
Дякуємо вам. Тобто на півхвилинки залишається до закінчення.
Дякую, шановні слухачі, що сьогодні слухали. Сьогодні ми порушили тему, пригадали століття жовтневого перевороту, говоримо на цю тему саме тому, що подія столітньої давності, радянський вірус, який захопив великою мірою і планету, ця подія дуже сильно вплинула і на історію світу, і на історії наших сімей, ну і на історію теж, на вигляд релігійної мапи світу, зокрема України. Так що мусимо пам'ятати про ці речі, мусимо робити висновки, мусимо бути розумнішими і вчитися на помилках хоча б наших предків, як би то болюче не було. Ну і передусім, звісно, шанувати їхню пам'ять, пригадувати і молитися за них, молитися за нас, щоб Господь Бог дав нам розуму, щоб ми не поверталися до тих помилок ще раз.
Дякую, отче, дякую, любі слухачі, за таку активність. Насправді тема дуже актуальна і якраз нагальна. Дякую всім, що були з нами. З Богом!